ovaj svakom dom sede, pa Darko Kartnjegu i se gleda ovac kupio Darko Kartnjegu, ali nije prije šisu odita, šisu odita Darko Kartnjegu iz projekta Veldi u sportu u Celtanju, sa svaka tih iskitih izbitih sportu u sportu u tam komiteja. Va je navjedo, apstepe nam šadu papude na to Darko Kartnjegu. Budu kušu pa šadu Darko Kartnjegu pa. Paldies, bet tad to es nav. Darba kārtība apstiprināta visiem deputātiem balsojot par. Reģistrēšanu, palīdzības reģistrā un dzīvojamo telpu izīrēšanu. Jautājums izskatīt dzīvokļu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Man bija gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Kolēģi, kārtējais lēmums par dzīvokļu piešķiršanu. Ir tādi jautājumi?
Nav.
Nav tāds vēlas izteikties. Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts visiem balsojot par. Par grozījumiem. Ventspils kustības doma 2012. gada 13. janvāra lēmumā numur 11 par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma noslēgšanu. Jautājums izskatīts ekonomiskā komisijā un finanšu komitejā. Ziņojums īdomu par iedzinā. Ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece lūdzu. Pasaka vienkārši, vai cilvēki saprot, vai kolēģi saprot, ka mums ir jāpagarina uz vienu mēnesi, jo kavējuši ir centralizēti iepirkumi visu laiku. Jā. Tas ir tas iemesls. Kolēģi, ir kādi jautājumi?
Nē.
Nav kāds vēl izteikties? Nav viens par lēmu projektu par. Paldies. Nav mums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Ventspils reisu un Rīdozuliņu. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības līdzdalību pašvaldības sieva Ventspils reisu jautājums izskatīts likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ventspils direktors pirmā vietniece Rīdozuliņu.
Līdz ar to ir sagatavot domas lēmums, kurā ir atrastīti
izsminētā informācija, un ir konstatēts, ka Kapitāla sabiedrība pārvalda strateģiski svarīgus objektus, ir Ventspils autostrada un Kapitāla sabiedrības transporta bāze Gurbežu ielā 7. Un pašvaldības Kapitāla sabiedrības sniedz strateģiski svarīgus pakalpojumus, respektīvi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu pilsētā un arī piedalīšanos konkursos starppilsētu reģionālajos pārvadājumos. Un lēmums būtu saglabāt līdzdalību minētajā Kapitāla sabiedrībā.
Kādi jautājumi? Ir jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palām projektu par. Paldies. Lēmums pieņemts visiem klātsvētiem deputātiem balsojoties par. Un saistīts lēmums ar šo ir nākamais par pašvaldības darbību sabiedriskā transporta pakalpojumu nodarē. Arī skatīts likumības komisija un finanšu komiteja.
Un atbilstoši iepriekšējā lēmumā pašvaldībā jānosaka, ka ir strateģiski svarīgie pakalpojumi, strateģiski svarīgie infrastruktūra, kurā mēs esam papildinājuši punktu, ka minēto strateģiski svarīgo pakalpojumu sabiedriskā transporta nozarē nodrošina arī Ventspils pašvaldības SIA Ventspils reizes. Tātad, neizslēdzot iespēju arī privātās Kapitāla sabiedrības pretendēt uz šādu pakalpojumu.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem balsojot par. Semināru ciklu dalības mākas apstiprināšanu. Jautājums izskatīs turismu komisijā un finanšu komitejā. Dats Kalsē.
Tātad sasaņā Ventspils pilsētas domas turismas informācijas centra darba plāna. No šā gada 9. septembra pie 28. oktobriem Vīts organizēja Ventspils gidu semināru ciklu. Kas tiek rīkots nu, ka Ventspils esināšu kultūru izglītošo darbu turismu jomā, uzlabot Ventspils turismu gidu sektoru pakalpojumu kvalitāti un piesaistot arī vairāk ceļotāju. Un saskaņā ar turismu komisijas apstiprināto programmu un ņemot vērā semināru rīkošanas izmaksas, kas galvenokārt veido lektoru atalgojumu, dzīvi iegādi, grupas izmaksas, semināru dalības maksu un vienam dalībniekam tātad tiek rekomendēts 35 eiro apmērā. Lūdzu, apstiprināt.
Kādi jautājumi? Lūdzu.
Es gribētu zināt, cik stundas kopumā ir paredzēts tā mācība?
Stundās mēs neesam reiķinājuši, bet ir 9.
Tu teiksi 10 stundas obligātā tā mācība, lai iegūtu to
darbu. Nav sertifikāts. Tas nav
tas. Tas ir vienkārši apmācība.
Apmācība semināra cikls.
Bet tad ir, teiksim, nu, kaut kāds galva no produktu sūpums, tad jau kaut kāds atsīkrīt.
Protams, ja saņems, jā, viņi ir izgājuši to semināru ciklu,
Cik cilvēki jūs mēģināt?
Uz 50 cilvēkiem šī summa ir jā.
Un tad, teiksim, vai pieteiksies 25, tad maksa augst?
Šobrīd ir pieteikšies jau 40. Tā kā vēl ir tādēļ laiks, un kas darbs ir mūsu, kas kā darīt pārkārts.
Jā, komitejas sēdi arī šis jautājums. Ilzei Tirsē tik uzdodas, ka ziņojam viņa. Mums garantēja, ka 50 būs. Cerēsim, ka tā arī būs. Lūdzu, vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies. Paldies. Visiem balsojot par. Par siltumu enerģijas lietotāju sarakstu aicinām Ventspils siltumu. Yeah. Pats ir enerģijas lietotājs sarakstu jautājums izskatīts Pilsētas attīstības komisija un attīstības jautājumu komiteja. Paldies, priekšsēdētājs, atpus uzdevis un ziņo.
Tā ir faktus labi. Tos sirdums ir aktualizējis sirdminētīs lietotājs sarakstu par grupām. Informācija vienkārši paskaidroja, ka pirmā grupā iebilst strateģiskās nozīmes, objekta transporta sakara izskaidrs aprūpes aizsardzības un drošības un plaukšanas izņēmības objekta. Otrā grupā iebilst daudzstā zīmumiem nams, skolas, bērnās, dažotnes, kā valsts un pašvaldības iestrādes. Trešā grupā vispār ir lietotāji. Tātad pateikt to, ka gada laikā likumdošanas sagatavojas iepriekšējā. No pirmās grupas ir izslēgts objekts pilsēļa 11, kā ir Latvija Energo. Latvija Energo ēka, kur man to klientu apkalpošanu savukārt
bijusi.
Savukārt kopējā grupā ir iekļaut 8 jaunu objektu, kuras saistot ar piesvērtumu bija. Objekts 7.10, tie ir viņa dzīvā 52, viņa dzīvā 15, zvaiži dzīvā 32, vasarnieks 22, 31, vasarnieks dzīvā 22, 32, unīgs vēl 4, gan jau vēlā 105, gan jau vēlā 105, 102. Šie visi objekti ir ietrāli pilikumus, tur ir apkopats arī par trešo grupu saraksts, kas arī ietrāli pilikumā, bet to domēnā vēlstu, tā kā informatīvi iepazīt. Lūdzu apstiprināt šo sarakstu.
Jautājums ņemtājiem? No, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Pavēlēm proti par. Paldies, klāmas viņus visiem balsot par. Aicinām. Un vēl uzvaldi. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lugvalsts 19 īpašniekiem parolu nodrošināšanu. Jautājums izskatīt nekustamo īpašumu sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā. Andris Kalsiņš un jums.
Jā, šodien apšī lēmumu saistīts ar 2012. Gada Lugvalsts lēmumu par palīdzību daudzdzīvokļu māju pievērsot dzīvokļu īpašniekiem un dažādas atbalsta aktivitātes. Un tieši šī konkrētajā objektā ir netieši ģimenes, kas ir atbalstīts
Jautājums ziņotājiem? Nav, pats vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tālsa 3 īpašniekiem pagalma objektotošanai. Arī skatīts nekas no īpašuma sakārtošanas komisija un pieņemšanu pielūdzu.
Jā, šai pagalmā jūs sakārtot soļus pie mājas. Pie soļu konkrētu un atbalstu 75% ko uzdot.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par palīdzības piešķiršanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ganību ielā 120 īpašniekiem pagalma labiekārtošanai. Arī skatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Jā, šī māja vēlas izstrādāt tehnisko projektu, lai nākotnē varēs atvērt atkal uz būvniecību, ir izdevies stāvokli pie mājas. Atbalstu likumu 50% parastādē.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Un nākamais jautājums par grozījumiem. Domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā numurs 65 par projektu dabas vērtības saglabāšanu un turismu pakalpojumu piedāvājumu paplašināšanu, nodrošinot Staudzenes stāvkrasta pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu, īstenošanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Andris, to
ir. Ja projekta arī instanciēties, un tās nepieciešami ir pašvaldībai, bet mums notīst viedokļi, kur ir divi banki ielā, divi vēlceļu posti, no tās ielas līdz Staudzenes centram un Staudzenes centra stāvkrastā. Tad ir Staudzenes stāvkrasts, paplašinās stāvokums ar bērnu 20 automašīnām, jaunu laiku uz jūru un jaunu sīles pārbūvu, lai nodrošināties un tiek, ko pie jūs, mēs tātad ir atbalstu un dienas un zemnieka laivīgi vai piešauši, kaut kādā prasta privāta zemi. Projekts, kā teikt, ļoti jau kādā pabērījums ir, ko vienam vairāk šī bija būnēstu sadārstinē, sadārstinē 1%, un uz iesniem un rīdnes iesniem ar to, ko okultu, kas ir vispār maksimāli 5 piļaujumi pieejamā, 650 tūkstoši, bet kopumā ir kopumā pēc iepirkumiem ir 650 tūkstoši.
Jā.
Atbalstu likumīgiem projektiem ir 5,9%.
Finanšu komitejā atbalstīja. Lūdzu, ko līdz kādi jautājumi?
Man,
tu pārnes kundze?
Man kā, ka ar šitas projekts ir sistēmas, tad, nu, teiksim, ja viņa sanāks viss kā vajag, tad vai tāda vairs nebrauk pa privāto zemi?
Nē.
Tad aš nē.
Nē, nu, tu esi 50 metri, ir privāta zeme, tu tās vecās ietnās, tas ir jomkā galā.
Jā, nu, pa labi, ka
brāk. Jā, nu, jā, jā, mieši tos izgīt, jo tad jau īvas noskārši, un būniekiem jau tur vairs patīst.
Nu, tad vairs to privāto zemi, tad nēs.
Ja šī gada dēļ man jau neprostu tas savas zemi.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pirms visiem balsojot par. To aicinām Kasparu Vitenbergu. Par pašvaldības aizņēmumu projektu par. Dabas vērtības saglabāšana un būtis un papildu piedāvājumu paplašināšana, nodrošinot staudzenes tautas pieejamību un izglītību struktūras pilnveidošanu realizācijai. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo finanšu nodokļu vadītājs Kaspars Vitenbergs.
Jā, labdien. Tātad šogad 22. aprīlī, kad mums sēdēja tika nostīšī projektu realizāciju. Projekta ietvaros kodā īpašais jautājums par īpašo projektu, kas ir šeit 5. Kursā. Projekta kopējās apjoms 658,000 eiro apmērā. Šī apjoma ir vien to. Esam sagatavojuši domstāni projektu aizņēmumu iesaist. Tātad nepieciešamie kredīti resursi. Saskaņām atvēlā pievienoto projektu mostu. Mums ir 542,000 eiro apmērā. Un lielākā daļa no tā, kas ir dzēsta ar starpmaksājumiem, 438,000 eiro apmērā. Mums ar to šī apjomiskā kredīta summa būs 73,835 eiro, kuru piedāvājam piesaistīt aizņēmumu vietā projektam.
Jautājumi, ziņotāji. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas, pavēlam projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Par aizņēmumu projekta Kurzemes zvejniecības kultūra vēstures kā mantojuma saglabāšanu un popularizāciju realizācijai. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, kas turpina?
Jā, tad arī šis projekts ir 2021. gada 22. aprīļa komisijas dienā realizāciju.
Jautājums, ziņotājums? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par.
Paldies.
Aicinām personāla daļu. Pasija. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca valdi. Jautājums izskatīts veselības aizsardzības komisija, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums Ieva Cauni, personāla daļas vadītājs pienākumu izpildītāja. Lūdzu.
Saistībā ar to, ka Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca valdi priekšstādā no Jurim Lārts viņa arī redzēs trumpa termiņš, kā arī pakalpoties uz to, ka esam saņēmuši viņu iesniegumu, kurā ir izteikta piekrišana, tikai kā to iecēlumu valsts priekšstādā amatā, esam veikuši viņā līdzības izvērtējumu. Jūsu lācis Zemeļkurzemes reģionālā slimnīca valdi iecels valsts priekšstādāja amatu. Viņam ir atbilstoša izglītība, magistrāts, finanšu un kredītu specialitāte Latvijas universitātē, kā arī pietiekoša profesionālā pieredze finanšu jautājumos. Kā arī viņam nepastāv normatīvi saprast noteikti šķēršļus šī amata iemiešanā. Līdz ar to jūs kā valstīs ar to lai
Jautājumi, lūdzu, viņa jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Varbūt ir jautājumi Jurim Lācam. Vispirms. Ir jautājumi? Nav. Rungai punkts, lūdzu.
Jā, kolēģi. Veselības nozarā jau apgūt ilgus gadus, un vienmēr mums ir bijuši zinoši un strādāt gribošu vadītāji, bet kopš Jums Lācis, vada Ziemnieku uzdevums reģionālo slimnīcas, ir tāds zināms jaunas labas augas ir parādījušās slimnīcā, kā piemēram, mēs jau 17. Gadā noslēdzām līgumu kurā Rīgas Tradīcijas universitāte par sadarbību, tur galvenākārt bija cilvēku resursu jautājumos, un kā mēs redzam pēdējos 4. Gados, mēs esam piesaistījuši gan 350 medicīnisko personālu, kur ir 100 ārsti un 48 vidējais medicīniskais personāls. 19. Gadā, 2019. Gadā Rīgas Tradīcijas universitāte arī kļūpa par slimnīcas īpašniekiem daļai, daļās ir piedēļ. Kā mums ir tāds parādījušās, mēs vienmēr esam strādājuši, lai mēs būtu izcilnieki kādā jomā. Un tā mēs esam mugurkaulājis, mugurkaulai tieši, ko mēs uzsākām 19. Gadā, divkāršojuši esam un esam kļuvuši par otro lielāko pēc operācijas skaita slimnīcais traumatoloģijas un ortopēdijas institūta. Ļoti liela panākuma mums ir tieši ACS klīnikā, jo mēs esam otru lielākie aiz Rīgas, Rīgai divas, tad kopā Latvijā mēs esam trešajā vietā, un mums ir savs jau, mēs sniedzam jau šīs ACS operācijas, ACS ārsniekšanas pakalpojumus gan Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī un Tausos ir. Nu, kas vēl ko es gribētu pieminēt, ir, kā mēs zinām, mēs pēdējo pusotru gadu ar Covid strādājam. Es domāju, ka slimnīcas darbs ir uzskatīt ļoti labu organizēts, jo šī ierobežojuma liek personālam kopā ar vadību pieņemt dažādus, pat neordinārus lēmumus. Un kā vakar jūs Lācis informēja, ka, piemžēl, atkal jau tūlīt būs rīkojums, ka arī mūsu slimnīcē būs jāsāk uzņemt Covid pacienta, ka es domāju, ka tas darbs ir svarīgs arī turpināt. Nu, protams, kā jūs atceraties, ir vakcinācijas centrs, mēs pie šī centra Ziemeļkurzemes slimnīca kopā pašvaldību strādāja ar domu jau kopš pagājušā gada decembra. Mēs 30. Martā tam ir pirmie, kas atvērta valstī, kas bija par paraugu visiem. Šobrīd ir izveidots jauns vakcinācijas centrs, jo sportamā ir cerības uzsākt sporta nodarbības, tagad ir dzīvna lielā 14. Vakar ir bijuši 577 cilvēki vakcinēties. Tāpēc es domāju, ka tas darbs ir organizēts ļoti labi un būtu svarīgi viņiem turpināt. Paldies!
Jā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Lūdzu, tad mums jāvēlsa. Lūdzu, tad to, ka pavērināt. Sadarbību ar Jurgu Lāciju un ievēlēt viņu par Ziemeļkurzemes reģionālās valdes, reģionālās slimnīcas valdes locekli, un kurš ir arī valdes priekšsēdētājs ar turpmākiem 5 gadiem. Lūdzu, kurš par? Paldies, visi balso par. Apsveicam, un līdzīgs jautājums mums ir par pašvaldības sīvi viens uz vējas valdu. Labdien. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Ieva Turpini.
Jā, labdien.
Līdzi, kā jums var apsēsties, lūdzu?
Jā, tāpat. Sastatumi sakarā ar šī atrodzēt, kā mēs būs vēstāli par šādā domā termiņu reglām. Nā, īsaņiem to iespējami, kurām šī izteica priekšanā par to tikt ietāks, lūdzu, šo tramsā ir elektrabūtas izvērtējumi. Nā, to mēģinu rādus ar šos tāk aizlīgību, kas to veidu, ka arī vairāk tā pietiekošas manipulstē skaitā arī mēs uzreiz valdēm, kas uz pirmā gada. ali jako nije. Ne bi samo možda bilo svako znači da je šef širak primušne, da su krovi,
kad je otajen? Zinu taj? Nav jautājumi, varbūt ir jautājumi Arturam, Līgim, Lūdzkoļi. Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties?
Jā, es noteikti varu pateikt. Es arī daudz gads ar Arturu esmu kopā tomēr strādājuši. Man jau 15 gadu pagājuši. Un šiem gadiem Ventspils reizes jau tomēr ir un tāds labs, stabils brends pilsētā, un arī tagad ir visādi pārmaiņu vētras mums te nāk virsu ar konkursiem un ietikumiem, bet nu, jādzer, ka lieģi vadībā arī mēs svēsim ar viņām tik galā šīm te pārmaiņām. Bet kas attiecas uz pašu uzņēmumu, kā viņš viņu ir vadījis, nu, to jau mēs visu publiskajā telpā ļoti labi zinām. Man liekas, ka neviens cits tāds uzņēmums nav, par kur mēs tik daudz publiskajā telpā esam dzirdējuši dažādas nu, arī ļoti nu, tādas suminojušas uzslavas. Tie ir neskaitām apbalvojumi, ko viņiem ir piešķiruši dažādi neatkarīgi institūcijas. Un, tas, protams, ir arī visu pirmām kārtām jau valdes atbildība, jā. Kā viņš izskatās publiskajā telpā, kā viņš attiecas pret darbiniekiem. Nu, tā kā es domāju, ka Lieģis darbu labi, un mēs arī atbalstu, ka viņš ir atkārtot, viņš virzīts no valdes priekšsēdētājiem.
Paldies, vai vēl pēc savas, Lūdzu,
Lumbeku? Kolēģi, jūs jāvarētu, tad ticis. No tiem Artūru nostrādātiem 20 gadi, jau teica, ka viņš 15 gadus nostrādājis kopā un pirmos 5 es strādāju ar viņu kopā. Man ir prieks, ka mēs uzaicinājām, ja viņš pirms nebija divas sasaukums vadīgs Kūrīķi domi. Viņš pārnāca strādāt pie mums, bija pirmā saruna, kā jūs redziet, kā jau Vīts noraksturoja, uzņēmums ir, tajā laikā mēs bijām tieši iepirkuši pirmos jaunos autobusus, bija jāizcīna sava vieta nišā pārvadājumās, bija jāceļoties autostācijas rekonstrukcija bāzes pārcelšana, tā kā viņa vadībā uzņēmums ar to viss ir ticis ļoti labi galā, tā kā es arī pievienojies Rīča aicinājumam atbalstīt ar to vietu kā valsts priekšsēdētājam.
Vai vēl kāds
Lūdzu, es atvainojos. Es atbūtās ar Arturu Līgas cinsā. Es šobrīd darbā saistīts, jo vienas atpakaļas, ka es sāku strādāt ar daudz pilsētāju vietnieku, un viena no manām atbildības sfērām arī ir pasažieru pārvadāju, tad uzņēmums Ventspils reizes. Vidis jau teica, ka 15 gadu atpakaļ, kad viņš sāk strādāt, bija citi uzstādījumi, citi mērķi, tie veiksmīgi ir sasniegti, bet tagad ir jauni izaicinājumi, jauni mērķi. Un es tā ļoti ceru, ka Arturam ar viņu komandu veiksmīgi izdosies tik galā šiem visiem iepirkumiem gaidāmiem ar konkursiem, un kad Ventspils reizes arī turpmāk varēs veiksmīgi pārvadāt pilsētas pasažierus, tad arī savas vietas. Tā kā aicinu atbalstīt kolēģis Arturu Līgu kandidatūru republikas pieciem gadiem virzot viņu par valsts priekšsēdētāju.
Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalsta kolēģi. Lūdzu, kurš par lēmumu projektu arī pagarināt Arturu Līgu pilnvarus un atkārtot ievēlēt viņam uz 5 gadiem par valsts locekli, kurš ir arī valsts priekšsēdētājs. Kurš par? Paldies, visi balsot par. Apsveicam Arturu. Vajadzīgi ne tikai prasmes, bet arī veiksmi tev šiem
ikdienam.
Lai tā būtu tev mums lēmumu situācijā. Kā jau teica, palīdzi. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru vietnieku iecelšu. Jautājums ir izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Pirms mēs sākam izskatīt šo jautājumu, lūgums juridiskās nodaļas vadītājai Inetē Vašukai, vai arī kopā ar vispārējās nodaļas vadītājai Arimu Piedoliņu šī jautājuma izskatīšanas kārtība.
Jā, pirms gribēju vienkārši noinformēt, ka saskaņā likuma par pašvaldībām izpildīt to vietu, tiek tādāts arī ar vēlēšanu zīmi palīdzību līdzīgi, kā jūs to jau iepriekš teicāt, ka mums priekšsēdētāji likuma par vēlēšanu valdību vairāk tiek par procedūru izstāsties.
Tiešām kā priekšsēdētājiem priekšsēdētājiem vietnē vēlēšanos un nepieciešam valsts skatīšanas komisiju, kas izvēlētu pieņi iepriekš arī no deputātības, un pēc komisijas izvēl priekšsēdētāji, tad tiek izvirzīt kandidātus, atpūtos vēlēšanas zīmes, un pēc tam tiek saskaitīts un pazīmēs rezultātus un sastādīs pretos.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi par procedūru? Jā, Lūdzu, Kristaps Kungs.
Man ir jautājums par procedūru, kāpēc mēs netikām informēti par šādu procedūru agrāk, piemēram, tad, kad komitejā skatījām jautājumu, kad ka vispār ir iespējams kaut kādu kandidatūru izvirzīt.
To var izvirzīt arī šodien, bet likumdošana visiem vien, visiem pieejama. Bet, nu, droši vien, ka būtu bijis jāinformē, jā, bet mēs esam šodien domas sēdē un ir viennozīmīgi iespējams izvirzīt vairāk par vienu kandidātu. Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Jā, man rūdzu, ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Es, piemēram, varbūt gribētu apspriesties, tad pie šādas situācijas no spējumušanas apspriesties ar kolēģiem un tikt skaidrībā, vai esam šāda nostādīšana fakta priekšā un pieņemam.
Es vēlreiz saku, ka likumdošana visiem pieejama un nekas netiek slēgts, tā kā jūs varat vienoties, jebkurš deputāts var izvirzīt savu priekšlikumu. Jā, Kristaps Kungs, lūdzu.
Nē, es nebūtu tik pārliecināts, ka jūs ievērojat likumdošanu. Kā zināms, tad daudzās lietās un pat tiesu procesos jau esmu lomi zaudējis, bet rezultātu tieši par likumības ievērt ievērt.
Man nav zināms.
Kaut?
Man nav zināms. Jūs sakat, kā zināms, man nav zināms.
Jums nav zināms, ja es jūs ieteiktu 30. Šķiet 30. Maija tiesa spriedumu un iepazīties ar to.
Jums pašā tas vairāk iepazīties.
Jūs, kad esat izdevis šķiet lēmumu atsaucēt uz šo tiesa spriedumu. Tā kā, nu, tā sakot, ka jūs mīvētu un iekājiem jūs piekto.
Vai iemācīties lasīt?
Kristaps Kungs vienmēr ir iespējams jebkuru lēmumu apstrīdēt, arī šajā gadījumā tādas tiesības neapšaubām būs jebkuram, kurš uzskatīs par to, kas ir pārkārts. Tā kā kolēģi mums tā kā informēja nodaļu vadītājas divas, tad mums vispirms ir jāizvirst valsts skatīšanas komisija.
Tā?
Kandidāta valsts skatīšanas komisija. Kā būtu kandidāti?
Es varu?
Jā, es izvirzu došnieku.
Nav jau.
Varbūt ir kādi citi priekšnieki. Lūdzu?
Cik vajag?
Trīs.
Es domāju, atceros, ka iepriekš ļoti labi skaitīja Edgars Šipovis.
Nu jā, Edgars
Šipovis. Dāc Kornis.
Dāc.
Jā.
Nu viņi bija tur iekšu.
Vai vēl kādi priekšnieki? Tad ir priekšnieks, jā, lūdzu,
Kristaps Kungs. Jā, to viņš labi pārzina likumu.
Man tā kā jāvada domas sēdi.
Es jau to darīju. Izveicīt jau darīju.
Noņem savu kandidatu. Paldies par piedāvājumu. Vai vēl kādu priekšnieku? Nav priekšnieku. Lūdzu, kolēģi, tad mums ir priekšnieks izveidot valsts skatīšanas komisiju. Trīs cilvēku sastāvā, kurā tiktu iekļauti Dace Kornis. Edgars Čepodis un Dīdzis Ošanīgs. Lūdzu, kuri par šādu priekšlikumu?
Mēs varam balsot.
Protams, kuri par?
Mazums tur jā.
Paldies. Pret atturas vienam deputātam Ķirkam Olgam Kristauskam atturoties pārējiem balsojot par Valsts skatīšanas komisiju apstiprināt. Lūgums Valsts skatīšanas komisijai sapulcēties un ar savu vidus ievēlēt valsts skaitīšanas komisijas vadītāju.
Publis to nevadēja? Varēs izvirzēt, jo viņš arī iepriek, ja Dace to ievēlēja.
Nē, Dace? Dace?
Iepriek,
Dace.
Es sajūtu. Bet ja dāds tiek...
Mēs vispār tīras, ka sieviete komandāja, tu sieviete esi.
Jā, mēs esam Edgars. Mēs esam atstāt.
Tā bija.
Edgars, tu visu Edgars tam priekšsums.
Skaidrs tad valsts skaitīšanas komisijas ielēlētam un valsts skaitīšanas komisijas vadītājs ir Edgars Čeporius. Tagad ir jāizvies kandidā, kurus iepļaut balsošanas zīmēs. Jā. Lūdzu, kolēģi, man ir priekšlikums par izpildu direktora vietnieku. Iecelt Kasparu Vītenbergu, kurš ilgstoši strādā finanšu nodaļas vadītāju posteni, ir strādājis pašvaldībā jau 2 gadus un ir sācis kā, nu, ja tā drīkst teikt, pierindas darbinieks, izglītības pārvaldē, pēc tam finanšu nodaļā un izaudzis līdz finanšu nodaļas vadītāja posteni un to, manuprāt, ļoti sekmīgi arī dara. Viņa kompetence, viņa zināšanas un pieredze ir pietiekoša, lai viņš varētu pildīt izpildu direktoru vietnieku pienākumus, jo pašlaik šāds te izpildu direktoru vietnieku postenis mums ir atbrīvojies. Lūdzu, vai ir vēl kādu citu priekšlikumu? Nedzietu, nav citu priekšlikumu. Priekšlikums balsot par iekļautu vēlēšanu zīmēs vienu kandidātu, Kasparu Vītenbergu. Lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu par? Paldies, pret, atturas. Vienam deputātam Jirtam Valdimam Stauskam atturoties, pārējiem balsot par. Kaspars Vītenbergs iekļauts vēlēšanu zīmēs. Tad mums jāpagaida pārtraukums, kamēr tiek izmantots vēlēšanu zīmēs. Lūdzu, kolēģi, cik minūtes mums vajag?
5.
Agnija?
5-10
minūtes. 5-10
minūtes.
Paldies. Gaidām, kad mums tiks sagatavotas vēlēšanas zīmes. Agnija Priedoliņa izdala vēlēšanas zīmes. Varbūt pirms izdarīt balsojumu, kādam no jums ir jautājumi, kas kuram Vītenbergam. Kā izvirzītiem kandidātiem? Lūdzu, Kristofs Kunds.
Mani jautājums ir tāds. Jūs, Vītenbergu kungs, jūs projekāt un oficiāli jūs vadāt
Thank you.
gada pārskatiem un citiem dokumentiem, es varbūt tik precīzi nezināšu tagad nosaukumu arī, tad, kad gada budžeta skatīja, jūs raustījāt klases, un par šī izsmeļot, cik jūs šodien izņētāt atbildes, jūs teicāt, pat man liekas vairāk kā, ka jūs neko nezināt par tādu piedrību, ka jums pirmā reize par tādu dzirdēšanu.
Izsludināta gaidīšanas komisijas priekšsēdētājs Edgars Čeporjus ir gatavs mums ziņot. Lūdzu. Ventspils valsts košās pašvaldības izpildu direktora vēlēšanas. Valsts skaitīšanas protokols numur 1 Ventspilī 2021. Gada 2. septembrī. Ventspils valsts košās pašvaldības izpildu direktora vietnieka amatam izvirzīts viens kandidāts – Kaspars Vitenbergs. Balsojumā piedalās 10 Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti. Gunts Bumbergs, Edgars Čeporius, Saidola Lūkumans, Antis Grigals, Bruno Jušvīts, Dārts Korna, Ģirts Valsts Vistovs, Stīts Sošinieks, Tomums Būpols, Jānis Līdoviņš. Atklātai balsošana izsniegta 10 vēlēšanas zīmes. Pēc balsošanas pabeigšanas tiek konstatēts. Derīgas vēlēšanas zīmes 10, nederīgas vēlēšanas zīmes nav. Deputāta balsojums derīgajās vēlēšanas zīmes. Pēc ir izvirzīts par kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktora vietnieka amatam Kaspars Vitenbergs. Par 8 balss, pret nav, atturas 2 balss. Par Aiko Gutmanis, Andris Grigals, Kundze Bumbergs, Jānis Līdoviņš, Dīts Sošnieks, Edvards Čeporius, Normans Pūpols, Dats Korna. Atturas Ģirs Valsts Kristovskis, Bruno Jušek. Ar balsu vairākumu par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktora vietnieku ir ievēlēts Kaspars Vitenbergs.
Paldies. Tad man kolēģi ir priekšlikums balsot, tad tā teikt, pamatojoties uz vēlēšanu rezultātiem, kā Kaspars Vitenbergs, mums nav liekam jābalso, ne?
Jā, mēs jau nobalsojam.
Nobalsojam par to. Mums nav nekas
jābalso.
Mums ir jābalso. Izpildu direktoru vietnieku. Apsveicam. Mēs esam beiguši, ja varbūt tas par savu ir teikt.
Nē, es tik paldies, ka pateikt un atvarot,
kas prasīja tikai uz laiku. Jā, atsadot. Kas mēs esam atmaz, ka sagatavot lēmu, kurš kaut kādu šo laiku kompensē. Varam pārīt pie nākamā jautājuma. Par zemes gabalu kuķi jau 47. Viens puses domājumās daļas pīrītību un reģistrēšanu zemju namatā uz Ventspils valsts pilsētas pašvaldības vārdu. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijas sēdē un pilsētas attīstības jautājuma komitejas sēdē. Ziņemšu Māris Boža arhitektūras pilsētas būvniecības nodaļas vadītājs.
Jā, īstenībā domājums ir tās iesniegums, ar kur tiek mūtas atšķinām domājums piektīgās ir domājumās dārstības gabalā, kur pietāties 7. Tiespējās iesniegās fizikas personu, un tad ēks, kas atradās fizikas gabalā un otru pusumu zemes gabalā. Ņemot vairāk otru zemes reformas laikā, vienā pusē domājumā daļa no zemes gabalā netiek noteikti status, tad iedzēt ar zemes reformai, zemes gabals piepīt pakalnībai, noteicīgi klausoties spēc esot normatīvo regulējumu, un domāju, ka to jāpaņem lēmums. Un tādēļ es sagatavoju mums lēmumu projekts par to, lai noteiktu to vidu normālā daļa no zemes gabala kuķielā 47 piektīga rūmē, un ekspert to te normālā daļa zemes gabala, tāpēc kā es uzsvāru atsimēju procedūru. No apstrināt piekatības noteikumu un īpaļīgstu ziņotājumu par pārkārtības vārdu.
Jautājumu ziņotājumu. Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu par par. Paldies, lēmums, kāds visiem balsojot par. Par detālu plānojumu nekustamā īpašumā Baumvielā 12. Detālu plānojums izmaiņu projekta pirmās vedrecijas nodošana publiski apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Jautājums izskatīts attīstības jautājumu komisijā un komitejā Lūdzu. Māris Turpini.
Jā, detālu plānojums ir izskatāts marķinās ar iepriek. Izmaiņas ierosināja, ka to nekustamo īpašnieki izmaiņa būtība ir tāda, lai pārskatītu vērgzības transportējumās platības procentu, kas nozīmē, ka ierosina būvniecību, īpašniekam nebūs jāatkonsumē visa zemes gabala platība, tikai tā platība, kas būs zem apgūves. Tādējādi ir sagatavosim tāds izmaiņas detālu plānojumā.
Jautājums ziņotājiem. Nav, kāds vēl izteikties. Nevēlas komandu projektu par. Paldies, lēmums, ka jums visiem balsojot par. Aicinām sarunkumu. Jautājums izskatīts attīstības jautājumu komisijā, privatizācijas komisijā, finanšu komitejā. Ziņojumu mums pašvaldības iestādes Ventspils ostu vadītājs Imants Sarmos lūdzu.
Iesmiedzis ir Ukrainiese, aptīvi 47 kvadrāti, kur nosacītā cena 1200 eur.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Par zemes galvā Kraujas ielā 19.342 atsevināšanu arī skatīts attīstības jautājumu komisijā, privatizācijas komisijā, finanšu komisijā. Lūdzu.
Iesniedzējis Vārdnieks Andris, Latvijas 580 kvadrātmetri, nosacītā cena 1300 eur.
Jautājumi? Nav, izteikties nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Par zemes gabalu Kraujas 30.176 atsevināšanu skatīts attīstības jautājumu komisijā, privatizācijas komisijā, finanšu komitejā. Lūdzu.
Ietmēties Marāņa Kērēna, Latvijas 671 kvadrātmetrus, nosacītā cena 1600 eur.
Jautājumi nav, izteikties nevēlas, parlēmumu projektu par. Paldies, visi balsoju par, lēmums pieņems. Par zemes gabalu Kraujas ielā 19.320 atsevināšanu arī skatīts attiecīgi attīstības jautājumu komisiju, privatizācijas komisiju, finanšu komiteju. Lūdzu.
Iespējams, Pirgales Rakurs, Latvijas 570 kvadrātmetri, nosacītā cena 1200 eur.
Jautājumi? Nav, izteikties nevēlas, parlēmumu projektu par. Paldies, visi deputāti klātesošie balsot par, lēmums pieņems. Par zemes gabalu Kraujas ielā 19.353 atsevināšanu. Attīstības komisija, privatizācijas komisija un finanšu komiteja rekomendē atbalstīt. Lūdzu.
Es tādies Višņuskis Mareks, Latvijas 506 kvadrāti, pretekmasītā cena, 1200 eur.
Jautājumi? Nav, izteikties nevēlas, parlēmumu projektu par. Paldies, visiem balsojot par lēmumus pieņems. Un par zemes gabalu Kraujas ielā 19.283 atsevināšanu. Attīstības komisija, privatizācijas komisija un finanšu komiteja izskatījusi lūdzu.
Iesniedzēja Valma Nindese, Latvijas 740 kvadrātmetri, nosacītā cena 1700 eur.
Jautājumi nav, izteikties nevēlas, palēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Pašvaldības līdz finansēm komplekso pusdienu daļējai apmaksai. Lūdzu aicināt. Izlīdzības pārvaldi. Par pusdienām pirmais jautājums. Pašvaldības līdzfinansē, pusdienu darēja apmaksai. Pašvaldības vispār izglītojušo skolu izglītojumu. Izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņo mums izglītības pārvaldes. Vadītājs vietnieks Oskars Tērbēts lūdzu.
Paldies. Ikai četriem gadiem izlīdzīs pārvaldu tieku atklāt iepirkumu procedūru. Un, teiksim, šogad pēc trīs mēģinājumiem mēs nonākuši augustālis rezultātām. Turmākiem četriem gadiem līguma summa kompleksto pusdienu cenu. Pirmais atklāja klasē un kompleksto pusdienu cenu tiektē 12. klasē. Rezultātā pirmais atvēja klasē ir eiro 79 dienā, no kuriem joprojām 71 centu apmaksā valsts vienam pirmās atvēja skolā. Un lēmuma projektā ir redzams, ka starpību 1,80 eiro apmaksā pašvaldību. Līdz ar to visi pirmā, ceturto klašu bērni turpmāk arī turpinās saņemt brīvdienas. Savukārt piekto 12. klasu skolā jaunāca samērā 2,09 eiro, agrāko 2 eiro vietā pieaugusi tie 9 centi. Un šeit lēmumu projektā redzams, ka visu 5.12. klasu bērnu vecāki turpināt maksāt par kompensējām pusdienām 1 eiro, kā līdz šim arī viņi to darīja, un šo starpību nepieciešamo 1 eiro un 9 centus, tas sekt pašvaldību. Lūdzu, atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājiem? Nav? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Tādēļ jūs, ka jūs tos priekšnieks un tev līdz darbinieks, tu stādies priekšā.
Jā.
Par Valsts pilsētas pašvaldības stipendijas ieviešanu studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst pedagoģiskās izglītības programmu. Jautājums izskatīt izglītības komisijā un izglītības sporta un kultūras jautājumu komisijā. Lūdzu.
Ilga atstāvā, kad Arsīvās Nodes vadītā izglītības pārvaldē šo jautājumu nozīmē.
Jānsons, komisija, lūdzu.
Paldies, jā. Nav nostājums, ka pēdējo gadu laikā ne tikai mūsu pašvaldībā, bet arī citā pilsētās skolas satilpās ar tādu problēmu, ka konkrētu jomu pedagogi ir maz vai nav iespējams nokopētie pilnā sastāvā, bet ir rūpums pēc tādiem skolotājiem kā matemātikas, kā fizikas un pēdējās darbās arī iztrūks skolotāji, kas ir gatavi pasniegt latviešu skolu un literatūru un arī vēstures skolotājus. Lai šo problēmu risinātu, izglītības pārvalde veikusi informācijas analīzes un apkopojumu par to, kā šo problēmu mēģina risināt citas pašvaldības. Un ir konstatēts, ka vairākās pašvaldībās, tā skaitā mūsu kaimiņu, gan valsts novadā, gan publikas novadā, gan arī Liepājas valsts pilsētā, ir ieviesta stipendija studējošiem, kuri tātad atgūst kādā no Latvijā augstākajām izglītībām šo pedagogu izglītības programmu. Līdz ar to ir priekšlikums arī mūsu pašvaldībā ievies šādu stipendiju, tātad studējošiem, kuri augstākajā izglītībā atgūst pedagogisko izglītības programmu un uzdotāt izglītības pārvaldē šī mēneša beigā izstrādā kārtību, kā šie stipendija varētu būt piešķirta, kādos gadījumos un kādiem noteikumiem. Pēc skaitā arī aicināt mums palīgā augstākās izglītības iestādes, kurš šie pedagogi jaunie mācās, lai arī viņi iesaistītos šajā procesā varētu palīdzēt mums ar šo tiem jaunos piesāvus pārpasi vai piesāst. Un tad arī turpmāk lemt ar to, kāds būs šis apmēršanām stipendijām, kuros gadījumi šās stipendijas būtu iespējams. Tas tad arī domas, kuriem pedagogiem tagad varētu šās stipendijas paredzēt, slēdzot attiecīgu līgumu par šo tempu jaunu pedagogu vai pedagogu cilvēku, kurš mācās par pedagogu. Un attiecīgi viņam būtu jāuzņemās saistības konkrētu laiku, mums pusēt strādāt tādā neopistītības iespējām par pedagogu tajā domā, kur tagad tiek atbalstīt un kur viņš
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav, lūdzu, Čepojus kungs.
Cik jūs prognozējat mērķi stipendijās pirmajā šajā kārtā?
Mēs pārredzētu, ka pievarētu būt no 3 līdz 5. Tas nebūs tāds mazveidu pasākums, jo arī to pedagogu skaits prognozējumā nākotnē ir aptuveni šāds no 3 līdz 5, skatoties, kur ir tā joma, kāds studenti pieteiksies
Paldies, vēl lūdzu jautājumu. Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Lundekums.
Paldies, jā, jau šo izklāstu. Es tikai domāju, ka jūs daudz pavarētu arī uzzināt un iepazīties Zemiekurzemes reģionālā slimnīcā, kurā jau šādu darbs ar stipendijām mārstu notiek vairākas gads.
Mēs
esam. Nē, jūs nepieminēt, jūs tik kultīgs tāls savs ar varu skautotā.
Jā, paldies. Vēl lūdzu kāds vēlas izteikties. Ja kaut šis būtu šodienas konceptuāls lēmums, tad mēs nevaram pēc tam konkrēt par to, ka vajadzīgi jauni pedagogi, no šiem vienam no šau. Protams. Vai kāds vēlas kaut ko, ko izteikties? Nē, jūs tad mums jābalso kurš par lēmumu projektu par. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu atbalstīts un lēmums pieņemts. Paldies ziņotājiem. Mēs man ir priekšlikums sasaukt nākamo domas sēdi. Ceturtdien, 30. septembrī, 2013. Par. Paldies. Visi balso par domu.